ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับทหารเมียนมาสังหารประชาชนอย่างน้อย11คนในเมืองกาเล่ผู้ตรวจสอบยุโรปพบความเชื่อมโยงวัคซีนแอสตราเซเนกากับลิ่มเลือดอินเดียเผชิญโควิดระบาดระลอก2กระทบส่งออกวัคซีนไปยังประเทศรายได้ต่ำและปานกลางในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานที่ผู้เชี่ยวชาญขอความร่วมมือจากประชาชนเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์แม้ว่าจะมีวัคซีนใช้และข่าวธุรกิจวันนี้สหรัฐขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์รวมทั้งธนาคาร HSBC สั่งพนักงานกว่า 1,200 คนทำงานจากบ้านเป็นการถาวรส่งท้ายวันนี้นะครับสำรวจทัศนะคนอเมริกันยังตื่นตัวกับการถ่ายทอดรางวัลออสการ์หรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับกองกำลังด้านความมั่นคงของเมียนมาสังหารประชาชนอย่างน้อย11คนและบาดเจ็บอย่างน้อย10คนระหว่างการปราบปรามผู้ประท้วงในเมืองกาเล่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมียนมาตามรายงานของ VOA ภาคภาษาพม่านะครับหนึ่งในผู้จัดการประท้วงกล่าวว่าทหารเมียนมาได้ยิงใส่ผู้ประท้วงโดยไม่เลือกและมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนที่มีอาวุธติดตัวในเมืองกาเล่ที่เป็นฐานการต่อต้านกองทัพเมียนมามาอย่างดุเดือดในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งในผู้ประท้วงที่หนีรอดการจับกุมของทหารมาได้กล่าวกับ BOA ภาคภาษาพม่าว่าทหารได้ยิงจรวดแบบ RPG มากกว่า20ลูกใส่แนวกีดขวางและยิงกระสุนจริงใส่ผู้ประท้วงในเมืองดังกล่าวสื่อเมียนมานาวรายงานว่าบรรดาผู้ประท้วงในเมืองกาเล่ใช้อาวุธปืนไรเฟิลและอาวุธที่ทำขึ้นเองในการระดมกำลังต่อต้านการปราบปรามของกองทัพตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วภายใต้ชื่อกาเล่ซิวิลอาร์มี่และคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการปะทะกันตลอดหลายวันที่ผ่านมาขณะเดียวกันการประท้วงในหลายเมืองทั่วเมียนมายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในวันพุธนะครับรวมทั้งในนครย่างกุ้งเมืองบาโกเมืองโมนยาวาและเมืองเนียงชเวในรัฐฉานซึ่งล้วนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายในเมืองดังกล่าวองค์กร Assistant Association for Political Prisonersหรือ AAPP ประเมินว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากการต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาแล้วเกือบ600คนรวมทั้งเด็กหลาย10คนและมีผู้ถูกจับกุมราว 3,500 คนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานยาแห่งยุโรปหรือ EMA เปิดเผยรายงานการตรวจสอบว่าวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZenecaอาจมีผลข้างเคียงให้เกิดลิ่มเลือดผิดปกติที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้แม้จะมีโอกาสเกิดได้น้อยอย่างยิ่งก็ตามผลการตรวจสอบซึ่งใช้เวลานานหลายสัปดาห์ยิ่งทำให้เกิดความไม่มั่นใจในวัคซีนของ AstraZeneca ในยุโรปหลังจากที่รัฐบาลหลายประเทศระงับการแจกจ่ายวัคซีนดังกล่าวชั่วคราวสืบเนื่องจากความกังวลเรื่องลิ่มเลือดนะครับโดยก่อนหน้านี้ EMA เคยออกมายืนยันว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการเกิดลิ่มเลือดกับวัคซีนของ AstraZeneca พร้อมอนุญาตให้ใช้วัคซีนนี้ได้ต่อไปอย่างไรก็ตามทาง EMA เน้นย้ำนะครับว่าประโยชน์ที่ได้จากวัคซีนนี้มีมากกว่าความเสี่ยงอีกทั้งยังมีประสิทธิผลสูงสามารถป้องกันอาการโควิดขั้นรุนแรงและช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากได้ในขณะที่โอกาสจะเกิดลิ่มเลือดนั้นมีน้อยอย่างยิ่งพร้อมระบุนะครับว่าส่วนใหญ่อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับสตรีอายุน้อยกว่า60ปีซึ่งได้รับวัคซีนไปไม่ถึง2สัปดาห์ทั้งนี้มีรายงานผู้เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันที่คาดว่าเกิดจากวัคซีนของ AstraZeneca 31รายในปีนี้นะครับและเชื่อว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในยุโรปแล้วอย่างน้อย14รายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเยอรมนีสั่งระงับการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca กับผู้ที่อายุต่ำกว่า60ปีเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในยุโรปส่วนที่อังกฤษเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบความเชื่อมโยงระหว่างการเกิดลิ่มเลือดกับการเสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนของ AstraZeneca รวม7รายด้วยกันและได้มีคำแนะนำให้ประชาชนที่อายุต่ำกว่า30ปีรับวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคและโมเดอร์นาแทนนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นชี้ว่าปัจจุบันชาวยุโรปมีความเครือบแคลงสงสัยในวัคซีนโควิดมากที่สุดในโลกและข่าวเรื่องผลข้างเคียงจากวัคซีนของ AstraZeneca ซึ่งผลิตร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษก็ทำให้ชาวยุโรปจำนวนมากปฏิเสธที่จะรับวัคซีนนี้อย ย่างไรก็ตามแม้ผลกระทบจากการระงับใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาจะมีไม่มากนักนะครับในประเทศทางตะวันตกเนื่องจากมีวัคซีนของบริษัทอื่นที่ผลิตออกมาป้อนความต้องการตลอดเวลาแต่กลับมีผลกระทบในวงกว้างต่อประเทศกำลังพัฒนาเนื่องจากวัคซีนนี้มีราคาถูกกว่าและเก็บรักษาได้ง่ายกว่าของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นานั่นเองนะครับเกี่ยวกับโควิดเช่นกันนะครับอินเดียกลายเป็นประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสครั้งใหญ่ในขณะนี้โดยในช่วงไม่กี่วันมานี้อินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันสูงที่สุดในโลกและกำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสระลอกที่2การระบาดระลอกใหม่ในอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลกส่งผลต่อการกระจายวัคซีนไปยังประเทศอื่นๆนะครับเนื่องจากอินเดียเริ่มชะลอการส่งออกวัคซีนจากสถานการณ์การระบาดภายในประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขระบุว่าชาวอินเดียละเลยมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเช่นมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนทางการเมืองโดยไม่ใส่หน้ากากเป็นจำนวนมากการจัดเทศกาลทางศาสนานาน1เดือนโดยแต่ละวันมีผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคนลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคารวมถึงการจัดงานแต่งงานและงานครอบครัวขนาดใหญ่ด้วยเพียง1วันก่อนที่นครมุมไบจะมียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ตลาดรถไฟและชายหาดของเมืองเต็มไปด้วยผู้คนนะครับโดยนครมุมไบนั้นเพิ่งกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงเมื่อช่วงสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยเมื่อวันพุธอินเดียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 115,000 คนซึ่งเป็นยอดสูงสุดนับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสและเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์จากอังกฤษแอฟริกาใต้และบราซิลก็ทำให้การระบาดระลอกใหม่นี้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยทั้งนี้อินเดียได้เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับเริ่มจากกลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้สูงอายุจากนั้นก็เริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนอายุน้อยที่ทางอินเดียชื่อว่าเป็นกลุ่มที่ทำให้การระบาดพุ่งสูงขึ้นการเร่งฉีดวัคซีนในประเทศของอินเดียทำให้อินเดียชะลอการส่งออกวัคซีนไปยังประเทศอื่นเช่นอินโดนีเซียและประเทศในทวีปแอฟริกาที่พึ่งพาวัคซีนจากอินเดียเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้อินเดียผลิตวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาที่มีราคาไม่สูงจำนวนหลายล้านโดสให้ประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งของโครงการโควัคซ์ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการเข้าถึงวัคซีนระดับโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกปัจจุบันอินเดียฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศไปแล้วมากกว่า87ล้านโดสแต่ก็คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 7% ของประชากรทั้งหมดนะครับโดยการระบาดของไวรัสระลอกที่2นี้จะส่งผลกระทบไม่เพียงต่ออินเดียเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงประเทศอื่นที่รอวัคซีนซึ่งผลิตในอินเดียอีกด้วยครับครับและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แสดงความวิตกกังวลนะครับถึงการนิ่งนอนใจกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้โดยแพทย์ชี้ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสยังคงกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและวัคซีนนั้นอาจไม่สามารถครอบคลุมการป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างเต็มที่นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบรากอนย่ามีรายงานเรื่องนี้และคุณจนินทร์ภักดีธรรมนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ขณะนี้วัคซีนต้านโควิด-19 หลายร้อยล้านโดสได้รับการแจกจ่ายสู่ประชากรโลกและนานาประเทศก็ตั้งเป้าค่ะให้ประชาชนของชาติตนเองได้รับวัคซีนมากขึ้นทุกวันอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายคนได้ออกมาเตือนผ่านสำนักข่าว VOA ว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและบางสายพันธุ์นั้นสามารถลดประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิดได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจึงแนะว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่อย่าได้นิ่งนอนใจว่าจะไม่มีโอกาสติดเชื้อและควรปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะในระยะแรกๆนั้นการวัดประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลักสูตรเกิดขึ้นในห้องทดลองเพียงอย่างเดียวแต่การแจกจ่ายวัคซีนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาช่วยให้แพทย์สามารถศึกษาผลลัพธ์ได้จากสถานการณ์จริงโดยรวมแล้วนักระบาดวิทยาและคณะกรรมการดูแลวัคซีนป้องกันโควิดขององค์กรอาหารและยาแห่งสหรัฐในอาโนมอนโตยืนยันว่าวัคซีนต้านโควิดสูตรต่างๆนั้นได้ผลดีในการควบคุมการระบาดค่ะผลวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ชี้ว่าวัคซีนจากบริษัทยาไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคมีประสิทธิภาพในการต้านโควิดกว่า 90% ในผู้ที่มีและไม่มีอาการติดเชื้อทั้งนี้นักวิจัยพบว่าการฉีดวัคซีนจากบริษัทดังกล่าวเพียงแค่เข็มเดียวจากการฉีดครบโดสแบบ2เข็มนั้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันโดยรวมถึง 80% ค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา CDC พบว่าวัคซีนเข็มแรกของ Pfizer BioNTech สามารถป้องกันโควิดได้ถึง 63% ค่ะแม้ยอดการเสียชีวิตจากโควิดในสหรัฐส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปการเสียชีวิตและการเข้าโรงพยาบาลของบุคคลในกลุ่มเสี่ยงลดลงอย่างมากเพราะการแจกจ่ายวัคซีนที่เข้าถึงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการของ CDC รอเชลวาเลนสกี้กล่าวว่าทิศทางที่น่ากังวลที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้คือยอดของการติดเชื้อที่ต้องเข้าโรงพยาบาลในกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า50ปีที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอยังบอกอีกว่าเธอรู้สึกว่าวิกฤตการระบาดอีกระรอกกำลังใกล้เข้ามาทุกทีค่ะส่วนนักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในสหรัฐนายเจฟฟรีย์ชาแมนอธิบายว่าปรากฏการณ์การติดเชื้อในกลุ่มดังกล่าวนั้นเกิดจากการนิ่งนอนใจจากประชาชนบางส่วนควบคู่กับการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้โคโรนาไวรัสแพร่กระจายไปได้เรื่อยๆค่ะการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสนั้นได้เกิดขึ้นแล้วโดยสายพันธุ์ที่มีอันตรายมากที่สุดในตอนนี้คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของไวรัสในสายพันธุ์ดังกล่าวทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ถูกโจมตีได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อมาดูจากประสิทธิภาพของวัคซีนผลวิจัยในห้องทดลองจากบริษัทพัฒนาวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันชี้ว่าวัคซีนยี่ห้อดังกล่าวมีประสิทธิภาพการป้องกันโควิดเพียง 57% ในประเทศแอฟริกาใต้เมื่อเทียบกับ 72% ในสหรัฐซึ่งอาจเป็นเพราะโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้นั้นมีการแพร่หลายไม่มากในสหรัฐค่ะส่วนวัคซีนของแอสตราเซเนกานั้นป้องกันโควิดสายพันธุ์ดังกล่าวได้เพียง 10% ในผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางหรือไม่หนักมากค่ะส่วนการกลายพันธุ์ชนิดอื่นๆที่ค้นพบแล้วได้แก่สายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์บราซิลและสายพันธุ์ทันซาเนียเป็นต้นในสหรัฐ CDC ระบุว่ารัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กมีการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสที่ต้องจับตามองถึง4สายพันธุ์ค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ครับคุณจนินครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับอดีตเจ้าหน้าที่จีนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนถูกพิพากษาประหารชีวิตด้วยข้อหาแบ่งแยกดินแดนโดยเมื่อวันอังคารหวังล่างเถารองประธานศาลสูงประชาชนของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูระบุว่านายสัทธาสวัสดและเชอร์ซัตบาวูดันได้รับการเลื่อนประหารออกไป2ปีนะครับโดยปกติแล้วการตัดสินในลักษณะนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นการจำคุกตลอดชีวิตแทนทั้งนี้จีนเดินหน้าใช้นโยบายด้านความมั่นคงในเขตซินเจียงจนนำไปสู่การกักกันชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูและชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมกลุ่มอื่นๆในเขตปกครองตนเองดังกล่าวมากกว่า1ล้านคนซึ่งรัฐบาลจีนระบุว่าผู้ถูกกักกันได้รับการอบรมวิชาชีพและลดความเป็นปฏิบัติต่อจีนนะครับอย่างไรก็ตามประเทศทางตะวันตกเห็นต่างกับข้ออ้างของจีนโดยระบุว่าจีนปฏิบัติต่อชาวอุยกูเสมือนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเมื่อวันอังคารโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะหารือกับประเทศพันธมิตรเพื่อคว่ำบาตรการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปีหน้าที่กรุงปักกิ่งเนื่องจากการปฏิบัติของจีนต่อชาวมุสลิมอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์อื่นๆในเขตปกครองตนเองซินเจียงและเมื่อวันพุธสำนักข่าว Associated Press รายงานว่ารัฐบาลจีนเตือนสหรัฐไม่ให้คว่ำบาตรการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปีหน้าโดยเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนปฏิเสธนะครับว่าจีนไม่ได้ละเมิดชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงและเตือนว่าจีนจะตอบโต้อย่างตรงไปตรงมาหากมีการคว่ำบาตรการแข่งขันโอลิมปิกดังกล่าวนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการคว่ำบาตรโอลิมปิกฤดูหนาวอาจเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สหรัฐนำมาใช้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของสหรัฐรายหนึ่งระบุว่ายังไม่มีการหารือถึงการคว่ำบาตรดังกล่าวครับส่วนที่สหรัฐนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบริงเคนเน้นย้ำความเป็นอิสระในการนำเสนอข่าวของ Voice of America และองค์กรข่าวอื่นๆภายใต้การดูแลของสำนักงานสื่อระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ US Agency for Global Media รัฐมนตรีบริงเคนพบกับ เคลูชาวรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ US Agency for Global Media หรือ USAGM เมื่อวันอังคารเพื่อหารือเรื่องบทบาทความสำคัญและความเป็นอิสระของสื่อที่มีต่อกิจการด้านการต่างประเทศของอเมริกาแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจากการประชุมครั้งนี้ระบุว่าการรายงานข่าวอย่างเป็นอิสระขององค์กรสื่อเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่สื่อมวลชนถูกควบคุมอย่างเข้มงวดมีการปิดกั้นเสรีภาพของผู้สื่อข่าวและจำกัดการแสดงความคิดเห็นต่างๆเมื่อปีที่แล้วเคลูชาวคือหนึ่งในกลุ่มผู้ยื่นฟ้องทางกฎหมายต่อไมเคิลแพ็กอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ USAGM เรื่องการละเมิดกฎบัตรของ USAGM ว่าด้วยการป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกซึ่งศาลมีคำสั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วให้นายแพ็กยุติการแทรกแซงต่อการตัดสินใจนำเสนอข่าวขององค์กรนี้ก่อนที่นายแพ็กจะยื่นใบลาออกหลังพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อเดือนมกราคมคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 33,446 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 13,689 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 4,080 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,732 ดอลลาร์กับ40เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท30สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจได้อื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสหรัฐรายงานตัวเลขการขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวในอัตราที่รวดเร็วกว่าคู่แข่งทั่วโลกและนักวิเคราะห์เชื่อว่าทิศทางการขยายตัวจะดำเนินต่อไปเพราะการอัดฉีดงบกระตุ้นก้อนโตจากรัฐบาลครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าในเดือนกุมภาพันธ์นั้นสหรัฐขาดดุลการค้าถึง 71,100 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 4.8% และสูงกว่าตัวเลขที่สำนักข่าวรอยเตอร์สำรวจจากนักเศรษฐศาสตร์หลายสำนักครับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุด้วยว่าการส่งออกของสหรัฐลดลง 2.6% ในเดือนกุมภาพันธ์อันเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศขณะที่การนำเข้าลดลง 0.7% ซึ่งน่าจะเกิดจากสภาพตึงตัวของห่วงโซ่อุปทานมากกว่าเรื่องของความต้องการในประเทศที่อ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มกลับมาคึกคักขึ้นพร้อมๆกับการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการที่รัฐบาลดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยงบประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที่สามารถช่วยกระตุ้นความต้องการในประเทศและนำมาซึ่งการนำเข้าที่สูงขึ้นด้วยนอกจากนั้นการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอแผนงานลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์น่าจะส่งผลให้มีการนำเข้ามากขึ้นและมีการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐต่อไปครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับเจฟ เบซอสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกและ CEO ของ Amazon แสดงจุดยืนสนับสนุนข้อเสนอของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนในการปรับขึ้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเบซอสโพสต์ข้อความในบล็อกแห่งหนึ่งที่ยืนยันการสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลไบเดนที่จะลงทุนครั้งใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐซึ่งทางบริษัทตระหนักดีว่าเป็นโครงการที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายAmazon ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าทำการจ่ายภาษีให้แก่รัฐเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่เสียภาษีเลยครับอย่างไรก็ตามในการแสดงจุดยืนนี้เบซอสไม่ได้ระบุตัวเลขอัตราภาษีที่ตนเห็นด้วยโดยประธานาธิบดีไบเดนประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเสนอให้ปรับอัตราภาษีรายได้นิติบุคคลจาก21%เป็น28%และให้มีการทบทวนกฎหมายภาษีเพื่อปิดช่องโหว่ต่างๆที่ทำให้บริษัททั้งหลายสามารถหลีกเลี่ยงภาษีมาได้ตลอดด้วยครับไปต่อกันที่จีนครับสถานีโทรทัศน์ต่างๆในประเทศจีนเริ่มทำการเบลอภาพสัญลักษณ์และโลโก้ของผลิตภัณฑ์จากชาติตะวันตกที่เคยวิจารณ์เกี่ยวกับรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนหลังจากเกิดกระแสต้านธุรกิจต่างชาติที่รัฐบาลจีนมองว่าเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของตนสำนักข่าว BBC รายงานว่าการที่สถานีโทรทัศน์ต่างๆเข้าร่วมการแสดงความไม่พอใจต่อธุรกิจต่างชาติครั้งนี้ทำให้การถ่ายทอดรายการบางรายการต้องล่าช้ากว่าปกติเพราะทีมงานฝ่ายผลิตต้องใช้เวลาตัดต่อเพื่อเซ็นเซอร์ทุกอย่างที่เป็นชื่อและสัญลักษณ์ของสินค้าที่เกี่ยวข้องทุกชิ้น ซึ่งรวมถึงเสื้อยืดและรองเท้าของผู้ที่ปรากฏในรายการด้วยครับสำนักข่าว Business Insider รายงานว่าความพยายามในการเซ็นเซอร์ทั้งหมดไม่ได้ประสบความสำเร็จเสียทีเดียวเพราะในบางช่วงยังมีผู้ที่ร่วมรายการบางคนไม่ถูกเบลอทำให้สามารถเห็นยี่ห้อและโลโก้บนเสื้อผ้าได้อยู่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกลายมาเป็นกระแสเรื่องตลกในสื่อสังคมออนไลน์จีนทันทีครับและผู้ใช้งานจำนวนมากสารภาพว่าตนรู้สึกแย่แทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการทั้งหลายที่ต้องทำงานอย่างหนักกว่าปกติเพราะเรื่องนี้กระแสต่อต้านสินค้าต่างประเทศในจีนนั้นเริ่มต้นขึ้นจากการที่สหรัฐและรัฐบาลชาติตะวันตกทั้งหลายพยายามกดดันให้จีนจัดการกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกฝ้ายสำคัญของประเทศและเมื่อเดือนที่แล้วสื่อรัฐของจีนเริ่มแคมเปญฝ้ายซินเจียงเพื่อตอบโต้แบรนด์ต่างชาติที่ออกมาร่วมวิจารณ์จีนโดยมีการพุ่งเป้าไปที่บางแบรนด์สินค้าโดยเฉพาะเจาะจงเช่น H&M และผลิตภัณฑ์กีฬาชื่อดังอย่าง Adidas และ Nike รวมทั้ง Pumaก่อนที่จะมีรายงานว่าร้านค้าออนไลน์ของบริษัทเหล่านี้ถูกจีนปิดกั้นหรือถอดออกจากระบบครับและปิดท้ายในวันนี้ธนาคาร HSBC ตัดสินใจให้พนักงานของตนกว่า 1,200 คนในอังกฤษทำงานจากบ้านอย่างถาวรแล้วหลังดำเนินแผนงานดังกล่าวมาตลอดช่วงเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในรายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์สที่ได้รับการตีพิมพ์ในวันพุธประมาณ 70% ของพนักงานประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าหรือ call centerทั่วสหราชอาณาจักรของ HSBC ที่มีอยู่ราว 1,800 คนนั้นอาสาที่จะทำงานจากบ้านตลอดไปตามข้อมูลของ Unite ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษครับ Unite ยังเปิดเผยด้วยว่า HSBC เสนอเงินเพิ่มเติมสัปดาห์ละ300ปอนด์หรือประมาณ414ดอลลาร์สำหรับผู้ที่เลือกทำงานที่บ้านเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าระบบทำความร้อนและค่าไฟที่จะปรับสูงขึ้นเป็นต้นขณะที่ทางยูไนต์เองกำลังหารือข้อสรุปสำหรับสัญญาว่าจ้างของพนักงาน call center ที่เลือกจะทำงานที่บ้านอยู่สำหรับพนักงานที่ไม่ได้เลือกจะขอทำงานจากบ้านเป็นการถาวรนั้นรายงานระบุว่ามี 25% ที่ต้องการจะทำงานจากบ้านเป็นบางวันเท่านั้นส่วนอีก 5% กล่าวว่าต้องการจะกลับทำงานที่ทำงานมากกว่าครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับและส่งท้ายวันนี้กันด้วยรายงานในวงการบันเทิงสหรัฐนะครับงานประกาศรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์แห่งวงการภาพยนตร์อเมริกันนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่25เมษายนนี้นะครับและท่ามกลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ซบเซาเนื่องจากโควิด-19หลายคนสงสัยนะครับว่าปีนี้จะมีคนติดจอรอดูการถ่ายทอดออสการ์มากน้อยแค่ไหนคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของสำนักข่าว APเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับผู้ติดตามวงการบันเทิงทั่วโลกอาจจะสงสัยนะครับว่าความตื่นตัวของคนดูการจัดงานประกาศรางวัลออสการ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่25เมษายนนี้จะเป็นเช่นใดเพราะตลอดกว่า1ปีที่ผ่านมาวงการฮอลลีวูดอยู่ในภาวะซบเซาอย่างหนักเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ออกมารับมือกับโคโรนาไวรัสเมื่อย้อนกลับไปดูสถิติของผู้ชมการถ่ายทอดการประกาศรางวัลออสการ์ที่สหรัฐในช่วงราว100ปีที่ผ่านมาจะพบว่าจำนวนคนดูจะอยู่ที่ประมาณ35ล้านถึง45ล้านคนจะเป็นรองก็แต่การถ่ายทอดสดศึกชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบว์เท่านั้นแต่เมื่อปีที่แล้วก่อนการประกาศว่าโคโรนาไวรัสเป็นการระบาดใหญ่ระดับโลกยอดผู้ชมทางโทรทัศน์ของคืนประกาศผลออสการ์ผ่านช่อง ABC ของสหรัฐก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือลดลง 20% มาอยู่ที่ 23.6 ล้านคนถือเป็นสถิติที่ต่ำสุดของออสการ์และหากพิจารณาถึงงานประกาศรางวัลของคนวงการบันเทิงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 ก็จะพบครับว่ายอดผู้ชมลดลงอย่างฮวบฮาบผู้ชมโทรทัศน์ของการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globe ปีนี้นั้นลดลง 64% เหลือเพียง6ล้าน9แสนคนเทียบกับ18ล้าน4แสนคนในปีที่แล้วตามข้อมูลของบริษัทเนลสันส่วนงานประกาศรางวัลแกรมมี่แห่งวงการเพลงเมื่อเดือนที่แล้วมีผู้ชม9ล้าน2แสนคนผ่านทางโทรทัศน์และระบบสตรีมมิ่งทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นสถิติต่ำสุดและลดลงกว่า 50% จากปีก่อนสำหรับผู้ที่ติดตามออสการ์อย่างใกล้ชิดมานาน หลายคนมองว่าพวกเขาไม่สนใจการประกาศรางวัลในปีนี้สำนักข่าว Associated Press หรือ AP สัมภาษณ์จอห์นเบนนาโดวัย52ปีจากเมืองบาโคราตันรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นทั้งนักเขียนและมีบริษัทถ่ายทำวิดีโอโฆษณาเขากล่าวว่าจากที่เคยตื่นเต้นกับออสการ์มากและเคยฝันที่จะขึ้นเวทีออสการ์สักครั้งในชีวิตในปีนี้เขารู้สึกถึงความตื่นเต้นที่หายไปครับที่สำคัญในปีนี้เขาไม่ได้ดูภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแม้แต่เรื่องเดียวและการที่การถ่ายทอดปีนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่25เมษายนจากที่ปกติจะอยู่ปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นมีนาคมก็ถือเป็นความล่าช้าครั้งที่3ในประวัติศาสตร์อีกประการหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกไม่ตื่นเต้นกับออสการ์ปีนี้คือการที่ภาพยนตร์บางเรื่องถูกสตรีมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเป็นเรื่องที่คอหนังต้องออกแรงเป็นพิเศษในการติดตามว่าภาพยนตร์จะถูกเสนอผ่านช่องทางใดเมื่อใดและสามารถดูแบบออนดีมานด์ได้หรือไม่บริสลาวิสันไทน์วัย62ปีจากเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีที่เคยไปงานปาร์ตี้เพื่อร่วมดูการถ่ายทอดสดออสการ์กับเพื่อนๆทุกปีกล่าวว่าในปีที่ผ่านมาโรงหนังต้องหยุดฉายภาพยนตร์และการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เธอหมดความสนใจต่อวงการหนังแต่ยังพบว่ามีคนอเมริกันที่ยังไม่หมดไฟกับการรอชมออสการ์ปีนี้หนึ่งในนั้นคือเจเนฟเฟอร์ไรส์แห่งเมืองน็อกซ์วิลล์รัฐเทนเนสซีนะครับสตรีวัย50ปีผู้นี้กล่าวว่าการดูหนังและการติดตามการถ่ายทอดรางวัลออสการ์ยังคงเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันระหว่างเธอและลูกชายวัย22ปีที่ชื่อจอร์แดนหากพิจารณาถึงอดีตที่มีคนรอชมงานออสการ์จำนวนมากเพราะชอบแสงสีและความหรูหราฟู่ฟ้าแห่งวงการบันเทิงซึ่งเคยพาผู้ชมทางบ้านดื่มด่ำไปกับโลกมายาบรรยากาศในปีนี้ที่ตัวดาราเองต้องออกหน้าจอผ่านระบบวิดีโอออนไลน์เช่นกันไม่ได้ช่วยทำให้คนหลุดพ้นออกจากชีวิตที่ไม่ง่ายของพวกเขาในยุคโควิดระบาดผู้เสพผลงานบันเทิงบางรายเช่นปีแอร์ซูเบจากเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาวัย22ปีกล่าวว่าเขาเลิกดูออสการ์มาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนเพราะเห็นว่ารายการยาวเกินไปและมีโฆษณาขั้นบ่อยครั้งแถมมุกตลกบนเวทีก็ยังไม่ค่อยทันสมัยในสายตาเขาด้วยปีแอร์ซูเบซึ่งเป็นนักสร้างภาพยนตร์เลือดใหม่ไฟแรงยังเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายตะวันออกกลางและเขาเห็นว่าออสการ์ยังขาดการสะท้อนเรื่องราวของวัฒนธรรมของเขาอย่างเพียงพออีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกา